Жохан жазған ізгі хабар, 9-шы тарау. Иса өтіп бара жатып, туғаннан соқыр бір адамды көрді. Сонда шәкірттері Исадан:
«Устаз, мынаның соқыр болып туғанына өз күнәсі себеп болды ма, әлде ата-анасының кіне?»
деп сұрады. Иса:
«Оған өзінің де, ата-анасының да күнәсі себеп болған жоқ. Қайта оның өмірінен Құдайдың құдіретті ісі көрінбек»,
деп жауап берді. Сөзін астарлап жалғастырып:
«Жарық барда мені жібергеннің тапсырған игі істерін істеуіміз керек. Қараңғы түскен соң ешкім еш нәрсе істей алмайды. Осы дүниеде тұрған шағымда мен адамзат үшін Құдайдың нұрымын»,
деді. Осылай дегеннен кейін ол жерге бір түкіріп, содан балшық жасап зағиптің көзіне жақты да:
«Силоған тоғанына бар да жуып таста»,
деп тапсырды. Силоған аударғанда жіберілген кісі деген сөз. Соқыр кісі барып бетін жуды. Сонда оның көзі ашылып көретін болды. Содан адам үйіне қайта оралды. Көршілері мен оның бұрын соқыр қайыршы болып жүргенін көргендер бір-біріне:
«Мынау осы жерде қайыр сұрап отыратын адам емес пе?»
деп қайран қалысты. Кейбіреулері:
«Сол!»
десе, басқалары:
«Жоқ, бұл соған ұқсас қана!»
деді. Әлгі адам:
«Мен соның дәл өзімін!»
деп тұрып алды. Сонда кісілер одан:
«Көзің қалай көріп кетті?»
деп сұрады. Ол:
«Иса есімді адам балшық жасап көзіме жағып, Силоған тоғанына бар да жуып таста деді. Мен барып бетімді жудым. Сонда көретін болып шыға келдім»,
деп жауап берді.
«Ол адам қайда?»
деп сұрады олар. Анау:
«Мен білмеймін»,
деді. Содан жұрт бұрын соқыр болған адамды парышылдарға алып барды. Ал Иса балшық жасап, оның көзін ашқан күн діни демалыс күні болатын. Парышылдар да әлгі кісіден көзінің қалай көретін болғанын сұрады.
«Ол көзімен балшық жақты. Мен бетімді жудым да көретін боп шыға келдім»,
деді ол. Сонда парышылдардың кейбіреулері:
«Бұл кісі Құдайдан келген емес. Себебі ол соқырды емдеуімен демалыс күнінің тәртібін бұзды»,
десе, басқалары:
«Күнәкар кісі осындай кереметтерді қалай істей алады?»
деді. Осылайша олар екі жақ болып бөлініп кетті.
«Сол кісі көзіңді ашыпты дейді. Ол туралы не айтасың?»
деп олар зағип болған кісіге тағы бір сұрақ қойды. Анау былай деп жауап берді:
«Ол пайғамбар».
Алайда яхуди діндарлары көз ашылған кісінің соқыр болып енді көретіндігіне әлі де сенбегендіктен оның әке шешесін шақыртып алдыртты. Оларға:
«Соқыр боп туды деген балаларың осы ма? Енді ол қалайша көретін болды?»
деген сұрақ қойды. Әке шешесі оларға:
«Бұның баламыз екенін және соқыр боп туғанын білеміз.
Ал енді ол қалай көретін болды, соны білмейміз. Көзін кім ашқанда білмейміз. Өзінен сұраңыздар, бала емес қой, өзі айтып берсін»,
деді. Әке шешесі яхуди басшыларынан қорыққандықтан осылай деді. Өйткені солар кім Исаны құтқарушы мәсіх деп таныса, сол мәжіліс қана қауымынан шығарылсын деп келісіп қойған болатын. Осы себептен әке шешесі: «Өзінен сұраңыздар, бала емес қой», деді. Сонда парышылдар бұрын соқыр болған жігітті екінші рет шақырып алып:
«Құдай алдында шыныңды айт, ана кісінің күнәкар екенін білеміз»,
деп тергеді.
«Ол күнәкар ма, жоқ па, соны білмеймін. Білетін бірақ нәрсе, мен соқыр едім, енді көретін болдым»,
деп жауап берді ол. Парышылдар тағы да:
«Ол саған не істеді? Көзіңді қалай ашты?»
деп сұрады.
«Мен сіздерге жаңа айттым ғой, бірақ тыңдаған жоқсыздар. Неменеге тағы да естігілеріңіз келеді? Мүмкін сіздерде соның жолын қуушы шәкірттері болғыларыңыз келетін шығар»,
деп жауап қайырды ол. Сонда парышылдар оны балағаттап:
соның шәкірті сенсің. Ал біз Мұса пайғамбардың шәкірттеріміз. Құдайдың Мұсамен сөйлескенін білеміз. Ал ана кісінің қайдан келгенін білмейміз,
деді.
Оның қайдан келгенін білмейтіндеріңіз қызық екен. Ол менің көзімді ашты ғой. Құдай күнәкарларға құлақ салмайды. Бірақ кім оны қастерлеп, еркін орындаса, Құдайдың соған құлақ салатынын білеміз. Дүние жаратылғаннан бері іштен соқыр боп туған кісінің көзін біреу ашты дегенді бұған дейін ешкім естіген емес. Құдайдан келмесе, осы кісі ештеңе де істей алмас еді,
деп нық жауап берді бұрынғы зағип. Әлгілер бұған қарсы шығып,
сен тұла бойың түгел күнәһар боп тудың, енді бізге ақыл үйретпексің бе,
деп оны мәжілісханадан қуып шықты. Иса діндарлардың әлгі кісіні қуып жібергені туралы естіді. Содан ол оны тауып алған соң оған,
көктен келген билеушіге сенесің бе,
деген сұрақ қойды.
Мырза, соның кім екенін айтыңызшы, мен оған сенейін.
Сен оны көрдің, сенімен сөйлесіп тұрған соның өзі.
Ием, сізге сенем,
деп әлгі адам оның аяғына жығылды. Иса,
мен бұл дүниеге соқырлардың көзі ашылсын, ал көретіндер соқыр болсын деп айыру үшін келдім,
деді. Бұл сөзді қасында тұрған бірнеше паршылдар да естіп,
сонда біз де соқырмыз ба,
деп сұрады. Иса оларға былай деп жауап берді.
Егер де соқыр болсаңдар, кінәлерің болмас еді. Ал қазір сендер көзіміз көрет деп мақтанғандықтан, кінәлерің мойындарыңда қалады.